Një film shkurt dokumentar mbi jetën në izolim një studio kinematografike me qendër në Melbourne është duke gjiruar jetën e përditshme të qytetarëve në shtëpitë e kryeqytetit gjatë izolimit dhe mënyrën se si ata arrinë të qëndrojnë me mendje të shëndosh. Me edhe dy javë të tjera jetë në izolim, dokumentari parashet përvojën që shrake emocionale të jetës nën pandemin COVID-19. Djekim kronikën. Një disko në dhomën e Daniels, zgjidhja një enigme me një papagallo se veshja me roba që duken si kur tjeni një kafë që ju e preferoni. Këto janë strategjit COVID të Melbournianve për të përballur me izolimin.
COVID Chronicles, Captain's Log, Take In...
dhe ide të tjera të pafundme. Një kinostudio në Melbourne e quajtur Monsters and Bear realizoi një dokumentar të shkurtër që kap një pamje intime brenda familjeve të izoluara në periferitë e kryeqytetit me titull Iso Cray. Regjisorja Sarah Hickey thot se ideja prapa filmit të shkurtër ishte përvoja përbashkët e mbylljes me Melbournianët dhe që t'u jepet shteteve të tjera në Australi një ide se në për çfarë ata janë duke kaluar.
I love the idea of normalizing behaviors that people seem to think are.
Unë dua idenë e pranimit të sjelljeve për të cilat njerëzit mendojnë se i turprojnë, kështu që shumë njerëz hezituan të na dërgojnë materiale që kanë xhiruar në shtëpitë e tyre. Sjelljet si pirja e kafesë në një kafas që kanë ndërtuar prapa në obor të shtëpisë, zotrimi ndonjë arti i të qëndruarit mbrapshme kokë, poshtë ose thirrje me ulurima nga dera juaj për të larguar virusin. Po, zonja Heki thot se njerëzit nuk duhet të tëpron nga metodet e tyre të përballimit të një jete në izolim.
Isolation craziness being, I guess, a perceived negative version of...
Shvendurja izolimit është ana negative e kësaj gjendje, por e bukur e kësaj është përballja jonë në mënyra të ndryshme, në shumë raste qesharake që sjell një pozitivitet në jetën tonë. Ajo bën thirrje melbournianëve për të dokumentuar jetën e tyre në mbyllje. Tutja thot se kinostudio ja e saj priste gjyrimet emocionale, por kishte shumë që sjellnin një shpresë për të gjithë.
Imagine a future that isn't a black hole of misery and confusion.
Imagjino një të ardhme që nuk është një vrim e zezë, mjerimit dhe konfuzionit, shprehet ajo. Nga të gjitha gjirimet, regjisori arriti për të prodhuar një kaleidoskop emocionesh që i karakterizoi në 5 faza që ajo i ka titulluar në këtë mënyrë. Në 1, gjetja e mënyrave për të kaluar kohën, në 2, idet krijuese, në 3, depresioni, në 4, izolimi çmendur dhe në 5, shikimi i diçkaje në horizont nga dritarja e shtëpisë. Kontribusja në këtë film dokumentar, Lucy Best, thot se në këto faza të gjithë thjesht po përpiqen të qëndrojnë me mendje të shëndosh dhe presin daljen nga izolimi.
First lockdown we all thought we've just got to stick it out and then the reward will be that things will get back to normal and here we are.
Në bllokimin e parë, ne mendojmë se duhet ta presim përfundimin e tij dhe shpërblimi do të jetë që gjërat do të kthehen në normalitet. Por ja që këtu jemi 6 muaj më vonë në një bllokim edhe më të rrept. Ben McNamara është një kameraman i filmit dokumentar. Për të qëndruar shëndosh në mendjen e tij gjatë izolimit, ai punoi që të zotrojë aftësi të reja. Ndonjëherë edhe pak të çmendura, të tilla si kërcimi rreth tavolinës së tij në dhomën e ndenjës, të lozë me një kub Rubik dhe rrotullimi topit në gishtin e tij. Ai thotë se qëllimi përfundimtar ishte që të kujdesemi për shëndetin tonë mendor sa më mirë që të mundemi.
Just good to use our brain for something other than the what's going on.
Është mirë për të përdorur turin tonë për diçka tjetër përveç asaj që ndodh rreth nesh, diçka ndaj të cilës ne nuk kemi kontroll, por ne mund ta kontrollojmë atë që është para nesh. Ndërkohë që grupet e shëndetit mendor thonë se qëndrimi aktiv në izolim është çelësi i shëndetit të mirë mendor. Ushtruesi i detyrës së menaxherit të programit nga grupi i shëndetit mendor Every Mind thotë se gjetja e mënyrave krijuese për të qëndruar i zënë dhe i lidhur me diçka do të ndihmojë melbournianët të përballojnë javën e fundit të izolimit.
Different activities will bring us a sense of joy and relief
In stressful times.
Aktivitetet të ndryshme do të na sjellin gzim dhe lehtësim në kohë stresuese. Pra këto janë strategjitë me të vërtetë të rëndësishme në kohën në të cilën jetojmë. Mbani veten të angazhuar gjithmonë me diçka. Për më shumë informacion në gjuhën tuaj rreth virusit korona, vizitoni sbs.com.au/coronavirus.